gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtolaglardaky garrenkli detallara we goşmaçy inzamlara bölüktürüp güýçlendirildi. Türkmen awatlylaryň täbiri sebäpsiz. Wagtlaýyn tutsak edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinleýär. Olar bilen filmin yoksun anı kurban tanış ediyarın. Evropa Birleşiginin adım hukuklar oyuncu yürüyte vekili Olof Skog Aşgabatda kararsız jurnalist Sultan Açilova bilen duşup onun Martin Ennals bayrağını alma üçün Jeneva göyörülmeğine karışanlığına aitti. Evropa Birleşigi Türkmenistan diyaloğunun çağınnaki Birleşik vekiliyeti hedir Türkmen resmiler bilen gepleşik geçiriyar. Rayet cimiyetini adım hukuklarını ve demokratiyanı koruyanlar Evropa Birleşigi üçün esas mesele olup kalıyor. Men Türkmenistan'ın korkur köyünü bilmeyen jurnalist ve Martin Ennals bayrağının eyesi Sultan Açilova ile nuştum. Onun ödünü amatlı olan vaktinde Jeneva siyahat edip öz silahını kabul edip bilmeğine karışar deyip Olof Skog olarak Twitter'de X platformasında Sultan Açilova ile bile düşen suratını paylaşanına yazdı. Azatlyk radiosynyň öňkü habarçysy Sultan Açilova ýurtda açyçan işleýän az sanly jurnalistleriň bir hukmyna meşhurlyk kazandy. Ol daşarkı dünya kararsız jurnalistler üçin yapık olmağına galiyan yurdun ilatının günlülük durmuş iktisadi meseleler varada veriyen havarlar üçin hakimiyetlerin ediyen dürlü basışları, yanımaları bilen yüzveyiz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 3. gün Aşgabatda Türkiye'nin korunmak ministeri Yaşar Güler bilen duşup iki yurdun arasındaki harbi hizmettaşlığı putolandırmağın mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştı. Havarda anıklaştırılmayan aydınlığına göre vatan korukçularının hünerlerini kamilleştirmek, harbi için önde varzı usullarını öğrenmek koyunca Türkmen harbaları Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyar. Yurdun milli koşunun maddi enzamların üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri oranlaştırmak ulgamını ilgiderli yağdaydı tecrübe alışılıyar. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow, Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Gorunmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun Gorunmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýylyna bir ýyldan gowrak wagtdary Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti, Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasynda saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasynda saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňünde Kıyısko vakit çıkarlarına aynı kutuda kellesi sıyırılan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçiriliyor. Ol 2023-nji ýylyň 29-njy martynda bu sebepde edýän iş sapar wagtynda tutsak edildi. Jurnalist Merkez Aň togurluguna geçirmek üçin harby sırlary el almak synansygyna aýplandy. Ak Tamyň Milli Howpsuzlyk Kengesiniň medeniýet sekretary John Kirby munyň galplaşdyrylan suwtdan başga hiç zat däliligini aýtdy. Kadiýet işine ne medeniýet wekilleri ne de jurnalistiň dostlary ýa-da maşgala agdarlary goýup berildi. Urşun dowam etmegi we Aşırdan gülüyen kömögün çayaklı olmağı neticesinde gelip yetişen ağlık yüklerinin demirgalık sevitlerde çaklanan Angrabaş ağaçlık vekimini ağlıldanlığına karamazdan gada zorluğunda önkülörü yali ağaçlık tövük kölçülüğü saklanıp galiyar deyip global ağaçlık gödökçüsü aitti. Ağlık hukukçuluğu oyuncu integrirlenen klasifikasiya fazasının tədilinin görünüşüne layıklıkta gada zorluğu oyuncu 495,000'den uğrak adım Adı kopsulluğunun en ağır yağdı betbağıtçılıklı derecesi bilen yüzveyiz oluyor. Bir 3 ay münnenin gelinen neticelerden 1,1 milyon az. Yönü şinnem gada zorluğunun ilatının 5'ten birinin kovrağını ölçün alıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarları dinlediniz.